Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Udah lama nih gak dengerin kita kan. Sekarang udah 1 tahun berlalu. Aku pertama kali bikin podcast tuh kayak cuma 46 detik kalau gak salah. Itu juga cuma kayak cuma kenalan-kenalan gitu. Nah sekarang udah 1 tahun berlalu. Sekarang kayak mau coba lagi buat sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu melalui podcast-podcast di sini. Nah sekarang aku lagi ada di Jakarta, jadi sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama adik aku yang kelima, kita panggil aja Disti. Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri aja, kamu namanya siapa, kamu adik aku yang keberapa, terus kamu usianya berapa, coba silakan.
Hai, assalamualaikum. Aku namanya Adistia. Panggil Disti bisa, dipanggil Tias bisa, tapi aku lebih suka dipanggil Tias sih kalau misalkan mau kenal-kenal sama aku gitu. Terus yang kedua, tadi apa usia ya? Usia aku sih masih muda gitu teman-teman. Jadi karena nggak tua, jadi aku kan muda. Terus apa lagi ya?
Ini kamu adik aku yang keberapa?
Aku adiknya yang kelima dari 6 bersaudara. Dia 1 tahun apa 2 tahun di atas aku ya? 2 tahun di atas aku. Dan kita beda sekitar 6 tahunan kalau enggak salah. Sekarang kakakku tuh tinggalnya di Bandung, enggak tinggal bersama di Jakarta sini. Tapi ya gitu, dia suka bolak-balik Jakarta Bandung, tapi nggak tahu kenapa karena pandemi ini jadi semakin sulit kita bertemu. Apakah ini akan terjadi berikutnya? Entahlah, moga-moga sih pandemi ini selesai.
Amin ya rabbal alamin. Iya, jadi karena ada pandemi ini, kayak kemarin lebaran tuh aku nggak pulang gitu. Ini mending aku kamu atau gue lu ya.
Ya aku biasanya aku kamu sih, kalau kamu biasanya gue lu sih gak masalah.
Oh yang bener.
Iya
enggak deh, kayaknya enggak deh. Ya udahlah, aku kamu aja lah ya.
Gak apa-apa kalau kamu maunya gue lu gak masalah. Tapi aku jauhnya aku kamu pasti, karena aku orang Jakarta, aku kamu.
Astagfirullahaladzim. Jangan gitu dong. Kesannya gue yang rada-rada ini banget ya.
Enggak juga ya, kan semua orang punya pilihannya masing-masing.
Kalo yang sosok wise.
Ya begitulah, kan ceritanya cuma sebagai itu doang kan.
Ya biar apa, gitu deh. Ya udahlah ya gitu. Terus apa yang mau diobrolin?
Nggak ngerti juga sih, cuman gimana kakak kangen gitu sama kita di sini yang dijajika ke Jakarta selama di Bandung gitu.
Iya, kalau dibilang kangen banget, terutama sama mama, terutama yeah. Banget kalau sama lingkungan dan yang lainnya sih.
Teman-teman
kebetulan teman-temannya kan udah nikah. Kayak udah banyak nikah, udah banyak yang ada juga yang mereka nggak di Jakarta gitu, jadi ya kayak sebenarnya kalau dibilang biasa aja ya biasa aja juga gitu. Kangen Jakarta tuh emang karena kangen rumah aja gitu, terutama karena ada mama gitu. Alhamdulillah masih ada mama gitu.
Alhamdulillah.
Gitu.
Suka nggak?
Suka
sekarang?
Apanya? Suka nggak sekarang?
suka jalan-jalan gak kalau
kemana
ya kemana kek
di Jakarta? Kan tadi juga aku bisa jalan sama Diva, kamu aja nggak tahu.
Alhamdulillah aku nggak diajak ya say.
Iya kan kamu udah sering sama Diva ya kan. Jadi Diva ngedit sama Divanya sekarang.
Oke. Jadi tadi apa hasilnya dari jalan-jalan itu?
Ya ada lah yang nggak perlu diceritakan, kan nggak semuanya harus diceritain gitu.
Kekasih pejaga kah?
Ya pokoknya nggak perlu ceritain.
Kalau aku bagaimana?
Oke ya, kan tadi nanyanya gimana? Apakah aku senang atau pas selama di Bandung kangen atau enggak? Ya kangen dong.
Terus memangnya Bandung juga, itu jauh banget ya?
Sebenarnya jauhnya sih enggak, cuma yang bikin
macet ya.
Oh iya, kadang macet.
Sekitar 10 jam atau 12 jam?
Ya enggak juga kali. Ya kan.
Kalau di Bandung ada pesawat gimana?
Ya di ada loh, ada ya? Bandar udaranya.
Oh, ke mana tuh? Ke Jakarta
ada? Kertajaya gitu. Oh, aduh, lupa gue namanya apaan.
Maaf dah, saya nggak tahu kalau ada.
Oh saya. Oh,
kereta
ada. Sebenarnya aku nggak prefer naik kereta gitu. Soalnya
kenapa, takut apa gitu. Takutan yang
beli makan nggak enak gitu loh kursinya menurut aku. Jadi aku lebih prefer naik bis gitu.
Oh iya,
nggak apa-apa sih
kalau bis mintanya 3 kursi ya. Jadi lebih prefer.
Ada biasa aja sih. Ya kan kalau misalnya kita pilih yang 3 kursi itu, kalau misalnya nggak ada orang gitu kan, kalau nggak ada orang ya kadang bisa lebih lega juga kan. Enak kan? So kalau misalnya lega, enak kan? Kalau naik kereta, apalagi yang kalau misalnya belinya ekonomi gitu kan, itu kursinya tuh nggak ada busanya. Jadi
kalau
jauh sakit banget. Pernah nggak? Enggak kan?
Pernah.
Saya pernah.
Iya kan?
Kayak tuh kayak nggak pengen gitu loh buat naik kereta lagi tuh.
Cari yang kursinya enak, nggak boleh milih.
Iya, bukan yang nggak boleh milih,
emang nggak ada.
Soalnya sayangnya nggak milih.
Boleh gitu. Ambil, boleh bawa.
Kan ada yang kayak kelas bisnis. Kan saya milihnya kelas ekonomi. Gimana sih?
Nggak boleh bawa ini aja, bantal atau busa-busa ya,
kan
lah dari
nggak pernah kepikiran. Waktu itu bawa bantal, tapi bantal leher tuh
sakit dong.
Terus nah, coba bayangin kalau bisa saya bawa bantalnya, terus pasti saya pakai bantalnya buat saya duduk, kan nanti dilihatin orang. Iya kan,
jadi masalah. Ya udah busa aja, busa ya udah, jadi itu tas isinya busa aja.
Okay,
gak usah
jadi,
baju
ya, jadi aku pengen cerita kalau misalnya aku pengalaman aku naik kereta itu pertama kali itu dari Jakarta ke Bandung. Aku kan naiknya dari stasiun Senen kan. Terus saya apa namanya, apa sih terus pas di kereta itu tuh kan ada kayak apa sih anak-anak gitu kan yang
anak-anak
mau,
apa
maksudnya
anak-anak muda
ya, anak-anak muda semangat dulu
terus
iya
terus kamu kayak, tersesem gitu
enggak maksud gua dia
kayak
tuh
emosis,
kayak
guys
nggak maksudnya dia kayak mereka tuh kayak apa sih kayak gerbongnya sendiri gitu loh.
Oh, yang rame kali
gitu. Iya, rame banget. Udah gitu.
Ya udah pilih gerbong lain lah.
Kok gitu loh. Udah benar, gua enggak bisa kan.
Bukannya ekonomi pun udah enggak ini.
Udah
enggak ada. Maksudnya udah yang merokok.
Ya enggak tahu lah pokoknya aku nyium ada yang bawa rokok. Udah gitu di depan aku tau enggak? Ada orang yang aku enggak tahu mereka udah nikah apa belum gitu.
Oh, iya.
Mereka deketan.
Emosi.
Kata gue perasaan gue udah nikah tapi gue enggak gerutu amat. Dia udah nikah, merenya mereka dalam hati gue gitu.
Iya.
Oh udah meren udah naik
udah nikah kali,
gitu
iya.
Cuman asli itu tuh coba lo bayangin. Gue kalau duduk gue nggak boleh. Gue susah banget kalau mau apa sih ganti posisi.
Berlipat kaki.
Iya susah.
Ngangkat kaki aja sedikit kan, gak enak gitu ya.
Iya lah, kayak berada gitu loh.
Kayak kita diliatin dari atas bawah. Padahal gue yang ngeliatin di mereka.
Gitu padahal mau gue madep sini kayak ngeliatin juga. Mau madep kiri kayak ngeliatin juga gitu. Ini serba salah. Kagak enak terutama, itu yang paling gak enak itu pantat emang.
Begitu
karena
pengalaman
bawa bantal leher.
Masa
gue mikir masa bantal leher gue simpen di pantat itu yang ada gue jadi highlight gitu kan.
Bawa selimut ya, lu bawa selimut.
Gue bawa Kang Ondi.
Jadi
kalau kedinginan perlu Kang Ondi lah.
Bisa dipip gak itu?
Oh iya. Aduh, udah astagfirullahaladzim. I'm sorry.
Berarti ya, nanti ada pipnya kalau benar memang ini. Oke.
Tadi dia mau dilanjut gimana sih?
Ayo dilanjut.
Wow, main edit.
Astagfirullah,
tapi juga percobaan itu.
Oh iya.
Udah lah
ya
guys,
terus ini percobaan dia. Kereta ya. Aduh, terus apa lagi?
Ya udah lah, itu cerita gue pengalaman naik kereta. Jadi semenjak itu gue gak mau naik kereta. Kalau bisa, kalaupun naik kereta ya nantilah yang bisnis misalnya. Yang
aduh, yang bisnis coy.
Kalau misalnya emang
ada rezeki
kelas ekonomi kan yang gue sebenarnya banyak.
Emang bedanya apa sih? Bedanya bisnis sama aku belum pernah naik kereta soalnya kan.
Itu kalau KRL aja. Lu pernah naik komuter lain kan?
Iya, itu kan ada yang berdiri kan, ini yang berhadapan-hadapan.
Iya, enggak, lu pernah naik komuter lain? Pernah.
Pernah kan?
Lu rasain kursinya kayak gimana?
Enak-enak aja.
Empuk kan?
Empuk.
Nah, ini mah kagak ada busa aja kata gue juga.
Oh. Mungkin sekarang udah berubah kali.
Ya enggak tahu.
Emang tahun berapa terakhir kali naik kereta sampai kapok gitu?
Tahun kemarin.
Oh, berarti belum berubah.
Ya gue enggak tahu. Masa
setahun sekali berubahnya.
Seingat gue itu juga tahun kemarin.
Berarti pengennya 5 tahun sekali lagi berarti
ya, kita bisa jadi gitu kan.
Itu jadi apa ya harapan Anda untuk kereta itu?
Untuk saat ini intinya saya belum mau naik kereta.
Oh iya.
Untuk pulang pergi.
Jadi enak naik motor ya. Canggih juga Anda naik motor ya. Apakah lebih empuk di situ? Lebih empuk motornya apa jadi, keretanya?
Kalau naik motor itu apa namanya yang bikin deg-degan itu pas di jalannya.
Oh,
kan tuh, pokoknya baterainya itu? Baterai handphone itu wajib banget full gitu.
Oh iya benar.
Ya kan karena kayak belum tahu jalan kan jadi
ya, maps.
Jadi harus ngandelin maps. Meskipun power emang bank, maps itu enggak boleh dipercaya 100% karena
belok ke kanan taunya tembok.
Karena emang
orang gara-gara kemarin ada berita bule pakai map kesasar sampai ke hutan.
Bule siapa?
Bule orang asing maksudnya.
Oh, bule.
Orang
asing. Gue itu juga yang pas gue berangkat dari sini ke Bandung naik motor sama Kang On sama suami gue. Maksud gue ngarep ke sawah.
Ya Allah, memang kadang-kadang enggak bisa dipercaya kalau maps.
Akhirnya setelah itu udahlah gue ikutin angkot aja, alhamdulillah angkotnya enggak pulang.
kan kata
orang nanti kalau ini ikutin angkot aja. Tapi ntar kalau angkotnya pulang gimana? Ntar lo ikut pulang.
Gak apa-apa. Kan angkotnya ada banyak
ya. Makanya alhamdulillah kan angkotnya gak pulang. Jadi oh iya gue kalau udah sampai
sini ada patokannya.
Udah sampai Cibubur. Kemarin tuh yang sini ada kali. Mutu tuh Cibubur.
Gak usah pake tempat. Tempat mana di
ya udahlah gue ngomongin Cibubur ya gitu deh gitu dong. Kan lah Bandung, Jakarta sama
ya. Ya gak apa-apa. Maksudnya kan deh
gak spesifik. Gak
perlu gitu. Harus ini apa. Gak ini? Perlu harus jalanannya kakak kasih tau lah.
Kenapa gitu?
Yaudah deh gak usah dibahas. Lanjut lah.
Ya pokoknya jadi, sempat muter-muter daerah Cibubur. Gak apa-apa sih kalau menurut gue.
Tapi berapa jam sih kalau naik kereta?
Sama aja lah kurang lebih
2 jam. Lebih cepat apa lebih lama?
Sama kalau waktu gue.
Naik motor?
Sama.
Sama gimana?
Ya sama dari tempat awal sama tempat
duluan. Kayaknya lu canggih juga ya. Iya sih merinding. Tau gak tadi pagi kedatangan Karita tuh langsung
kemarin.
Kemarin nih?
Kemarin aku udah.
Oh iya.
Tadi pagi gimana? Gue udah tidur di sini.
Kemarin. Wah ada kan karena kakak biasanya kesini tuh cuma sehari ya gue. Kayaknya udah baru hari ini doang datang ya. Asa baru gitu. Terus Dion panik banget kan. Masih tidur. Mau tidur begini tidur. Set asik. Terus tiba-tiba mama itu jadi siapa mah? Itu siapa? Terus kan panik dikira oh mama bisa. Kalau mama ngira-ngira mama kalau apa gitu kan. Kayak surprise banget ada kedatangan Kadita di sini. Dion dari ekspresinya ya kan. Adik kita yang terkecil itu yang sekarang tapi lebih besar daripada kita ya kan. Enggak ngerti juga sih. Tahun mungkin bahasanya di tadi nah ada nama orang di pip gitu kali ya.
Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa.
Nah, biar kita kenal gitu.
Iya, enggak bukan gitu. Jadi maksudnya ini kan emang channel keluarga aja lah gitu.
Oh,
jadi gitu. Ya kenalan siap, aja siap. Nanti kan siapa tahu nanti dia datang ke podcast aku juga gitu.
Alhamdulillah.
Maaf ya, ini teh ngobrolnya agak-agak campur aku, kamu, gue, lu. Jadi soalnya sayangnya blasteran.
Iya, blasteran kita. Ada yang Betawinya,
aku ada Betawi, ada
Indonesianya.
Ya gitulah ya.
Jadi mohon dimaklumi aja sebenarnya kalau misalkan dalam podcast bahasa segini enakan sih ya biasa-biasa aja gitu.
Iya sebenarnya biasa juga kan ada yang
nggak ya, biasa.
Ya gimana aja sih gimana sampai orangnya aja.
Kalau aku sih nggak biasa kayak gitu sih. Maksudnya apa sih karaman? Ini maksudnya karaman? Jadi
ya udah, gimana siapa kan yang dengar?
Udah.
Udah dulu ya guys. Nanti kita bakal.
Jadi intinya.
Lagi.
Bandung Jakarta.
Iya,
naik kereta.
Gitu.
Kereta enggak ada busanya. Tolong pemerintah kakak saya kapok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di acara apa ini acaranya? Podcast.
Ngobrol-ngobrol aja.
Ngobrol-ngobrol Dita with yeah. Dita. With Dita and saya.
Oke, thank you ya buat Isti ya. Nanti bakal ada sesi-sesi hadiah. Berikut-berikutnya gitu. Jadi pengen bikin podcast bareng sama kakak-kakak dan adik-adik gitu. Oke, dan satu lagi pengen menghadirkan mama. Oke. Udah gitu dulu ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kenalin, nama aku Adita Suci. Jadi aku bakal cerita-cerita lagi. Dan kali ini cerita tentang keluarganya. Gak bareng siapa-siapa. Karena hari ini bertepatan dengan 8 tahun ayahku meninggal. Jadi aku mau sedikit cerita, pengen sharing gitu. Dan semoga harapannya dari cerita atau sharing aku kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Dan akunya juga bisa lebih apa ya, memberikan manfaat dengan cerita ini. Dan teman-teman bisa ngambil hikmah dari apa yang aku ceritain, dari pengalaman yang aku rasakan gitu. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari basmalah dulu ya teman-teman, sebelum teman-teman dengerin cerita aku dan sebelum aku juga mulai cerita. Jadi kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Aku enggak bisa ngasih judul sih. Jadi judulnya emang cuma sharing tentang ayah. Mungkin banyak teman-teman yang bisa jadi punya pengalaman yang berbeda sama aku, pengalaman dengan ayahnya gitu. Bisa jadi ada yang seperti apa, deket banget misalnya sama ayahnya, atau justru sebaliknya. Ya semoga apapun hubungan yang kalian alami saat ini dengan ayah kalian, teman-teman bisa menjadi sosok anak yang lebih baik buat orang tua. Teman-teman bisa lebih sabar buat menghadapi keinginan-keinginan orang tua. Ngomongnya ini sambil agak-agak nahan nangis gitu supaya jadi oke, kita mulai ya. Jadi yang aku mau ceritain itu adalah bahwa kayaknya bakal pasti banget deh kalau misalnya kita kehilangan sosok atau seseorang gitu ya, yang dahulunya penting dalam hidup kita gitu. Atau bahkan kita jadi kayak merasa penting dengan kehadiran seseorang setelah orang itu benar-benar udah enggak ada. Benar-benar udah enggak bisa kita temui lagi di dunia gitu. Baru kadang kita merasa bahwa kehadiran orang itu tuh penting dalam hidup kita. Dan jadi saat ini, tahun ini, tepat di hari ini, udah 8 tahun ayahku meninggal. Dan itu sebenarnya menyisakan hal yang gak baik di akunya dari sisi anak gitu. Intinya aku pernah mengalami fase di mana aku membenci, mungkin gak benci banget, tapi kayak kayak males gitu sama keluarga, terutama sama ayah gitu. Jadi kayak ngerasanya hubungannya kurang baik aja gitu. Ada di fase itu pada saat itu. Oke, latar belakangnya adalah aku udah nggak tinggal sama orang tua dari SMA gitu ya. Aku tinggal sama orang lain dari SMA sampai kuliah, kurang lebih berarti 6 tahun aku tidak tinggal bersama dengan keluarga, sehingga aku merasa aku gak deket sama keluarga waktu itu. Dan singkat ceritanya, dengan apa yang terjadi itu, aku merasa ada kebencian dalam diri aku kepada ayahku. Kemudian dengan apa yang aku rasakan pada saat itu, maaf ya teman-teman, jadi aku berusaha tetap bisa cerita secara mulus gitu, tapi agak-agak nangis sih. Ya, jadi singkat cerita adalah aku memang hubungan antara aku sama ayahku, dari sisi aku merasa aku tidak menyukainya, sehingga aku merasa apa yang beliau lakukan selalu salah gitu di mata aku. Tapi aku terus berusaha belajar untuk memperbaiki itu semua gitu, memperbaiki perasaan-perasaan itu gitu. Dan ada beberapa hal yang bikin aku akhirnya berusaha untuk tidak lagi membenci beliau, tidak lagi melihat dari sisi yang hanya buruknya, hanya negatifnya, hanya salahnya saja gitu. Aku berusaha melihat dari sisi yang baiknya, meskipun ya ternyata aku kayak berpikir bahwa memang kalau kita ngerasa kesel atau bahkan benci sama seseorang, jadi kayaknya apa yang orang lain, orang itu lakukan, kita bakal gak suka gitu. Tapi aja orang itu akan salah di mata kita. Nah, kurang lebih aku pada saat itu seperti itu. Tapi kemudian lambat laun, alhamdulillah ada juga yang mengingatkan gitu. Pernah ada yang bicara seperti ini. Pernah gak kita, apakah bisa kita memilih lahir dari keluarga yang seperti apa, lahir dari rahim ibu yang seperti apa, atau memiliki ayah yang seperti apa? Pertama adalah kita gak bisa memilih itu semua, dan kalau mau disyukuri itu adalah karunia yang Allah berikan. Sebenarnya keluarga kita adalah keluarga yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Semenjak itu, dan ada satu hal lagi yang bikin akhirnya berusaha untuk memperbaiki itu semua, berusaha memperbaiki hatiku gitu, berusaha memperbaiki bahwa aku tidak sepatutnya memiliki perasaan kesal, benci kepada orang tua. Yang berikutnya adalah bahwa kita kan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Selama orang tuanya tidak menyuruh kita ke yang Allah tidak sukai gitu. Selama itu aku selalu merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup aku itu karena kesalahan beliau. Karena kesalahan beliau yang membuat aku merasakan seperti inilah, atau hidupku jadi seperti itulah. Pada saat itu aku merasakan hal seperti itu. Tapi kemudian ada yang mengingatkan juga bahwa kita setiap detik dalam hidup, setiap fase dalam hidup, ada Allah yang mengatur. Jadi apa yang terjadi, semua hal, mau itu kebaikan maupun itu keburukan, yang harus kita yakini adalah semua diatur sama Allah. Semua Dita. Semenjak aku meyakini hal itu, berusaha terus memahamkan diri tentang hakikat, aku berusaha merubah perasaan-perasaan itu. Kalau banyak orang yang bilang itu tadi disebutnya mungkin inner child atau luka pengasuhan yang sebelumnya atau seperti apa bahasa yang lainnya, tapi pokoknya kayak gitu. Jadi karena hakikatnya ya semua Allah yang ngatur gitu. Ketika itu jadi lambat laun hati aku mulai terbuka gitu. Pelan-pelan sih, cuman ibaratnya belum full recovery gitu. Tetap masih ada hal yang mengganjal di hatinya gitu. Jadi kalau misalnya beliau melakukan hal yang bikin aku merasa bahwa beliau salah, aku akan kembali down kadang pada saat itu, sehingga aku tidak ingin bertemu, sehingga aku tidak ingin bicara pada beliau, atau bahkan ya gak mau ke rumah aja gitu. Sampai mendekat ke ajalnya beliau. Tadi ya, karena aku gak pernah tinggal di rumah dari SMA. Pernah sih pas kuliah semester awal aja. Jadi setelah lulus kuliah aku baru balik lagi ke rumah. Tapi karena aku gak biasa di rumah juga, terus akunya ya punya perasaan-perasaan kayak gitu, gak suka sama kalau berada di dekat keluarga. Jadi aku memutuskan tanpa bicara dulu sama keluarga, tanpa bicara dulu ke ayahku, mamahku, aku memutuskan untuk ngekos di tempat kerjaku. Jadi pada saat itu aku kerja di Jakarta, Jakarta Barat waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk ngekos di sana gitu, tanpa bicara dulu sama mereka. Terus dan aku bicaranya pun, ngomongnya pun gitu ya, benar-benar hari saat hari H-nya aku mau berangkat ngekosnya. Jadi kalau diingat-ingat dari sekarang kayaknya aku gak baik banget gitu. Ya pokoknya pada saat itu aku seperti itu. Kemudian setelah itu ayahku bertanya ke aku, Dita mau berapa lama ngekos di sana? Aku bilang kurang lebih 6 bulan. Aku bilang kayak gitu. Tapi kan aku masih pulang sih kalau misalnya, karena masih di Jakarta Barat, aku tinggalnya di Jakarta Timur. Jadi aku kadang masih pulang juga beberapa kali. Nah, itu pokoknya aku bilangnya 6 bulan. Nah setelah itu kan aku seringnya ngekos aja, jadi jarang banget di rumah. Nah kira-kira bulan ketiga, ya itu baru mau menuju bulan ketiga aku ngekos, ayahku sakit, beliau drop. beliau jarang drop, dan saat itu beliau drop dan keluarga mikirnya itu masuk angin biasa gitu. Dan hal terakhir yang aku lakukan buat beliau adalah beliau minta aku untuk apa ya itu teh sebutnya, ngegodok air teh, bikin air panas gitu buat mandi. Aku bikinin. Setelah aku bikinin, beliau mandi. Setelah beliau mandi, beliau masih kayak panas dingin gitu. Terus setelah itu sama aku cuma diselimutin. Di ingatan aku itu hal terakhir yang aku lakukan buat beliau. Nah, besoknya aku harus balik ke kerja dan ngekos lagi gitu. Dan nginep lagi di tempat di kosan. Sehingga aku besoknya aku berangkat kan. Nah, pas berangkat aku mau pamit ke ayah, tapi ayah masih masih sakit, jadi masih tiduran. Jadi aku enggak sempat ketemu. Pada saat itu terus karena gak sempat ketemu, tapi aku ngerasa pada saat itu aku rasa, oh ini sepertinya firasat, adalah aku bawa baju ganti. Dan bawa baju gantinya tuh kayak full tuh hitam semua. Dan dalam hati tuh kayak ngomongnya kayak gue bakal sedih banget deh. Kok kayak sedih banget gitu. Karena baju yang aku pilih tuh full hitam gitu. Itu pada saat itu. Pergilah aku. Kemudian malamnya, persis malamnya, ayahku dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Ayahku gak pernah dibawa ke rumah sakit sebelumnya. Ke dokter juga gak pernah mau. Dan itu pertama kalinya beliau ke rumah sakit. Dan coba ya, jadi kau bayangin pada saat itu teh, aku padahal dapat apa ya, dihubungin kalau misalnya ayah masuk rumah sakit gitu, tapi aku nggak pulang, tapi aku nggak jenguk gitu, karena ngerasanya ya udahlah besok aja gitu. Ya udah, terus pada malam itu teh ya aku nggak pergi gitu. Aku di kosan nangis sih, tapi aku nggak pergi juga. Terus besoknya aku pun masih nggak pergi, aku masih tetap kerja. Coba nengok beliau pun aja enggak. Aku berpikirnya ayahku selalu mengajarkan aku buat bertanggung jawab terhadap pekerjaan gitu. Jadi kalau ada kerjaan ya selesain aja dulu gitu. Dan jadi pada hari berikutnya itu aku fokus aja buat menyelesaikan kerjaan aku. Pokoknya aku fokus sih, pengen cepat selesai kerjaan sehingga aku bisa cepat pulang. Dan kalau aku cepat pulang, aku bisa langsung nyenguk ayah gitu. Pada saat itu teh, kemudian ada beberapa teman, terus kemudian saudara yang nelpon sama ngubungin aku lah pada saat itu. Cuma karena yang nelpon itu ada beberapa yang aku gak kenal nomor kontaknya, jadi aku gak angkat. Karena aku kayak ngerasa harus segera selesaiin kerjaan aku supaya aku bisa segera pulang. Bos aku juga kayak udah ngasih kayak vitamin atau obat herbal gitu buat ayah aku. Gitu kan. Terus ada teman aku ngehubungin aku nanya, "Dit, bokap lo udah enggak ada?" "Dit, bokap lo enggak ada." Ya, kan aku pikir dia ke rumah nyari bokap gitu kan, nyari ayah aku. Terus aku bilang, "Bokap gue lagi di rumah sakit, lagi sakit." ada apa, kata Ote gitu ya. Teteh sengaja dibales dah. Terus kemudian tanteku lah nelpon, nanya kabar ayahku. Aku bilangnya, ya semalam di rumah sakit, tapi katanya udah membaik. Membaiknya itu kalau gak salah paginya gitu, tapi jam berapanya gitu, besok paginya membaik. Aku bilang gitu. Santuku bilang, oh Dita belum tahu, ayah Dita udah gak ada. Wah, Dita belum tahu, ayah Dita udah gak ada. Abis itu nangis langsung dong pasti ya. Nangisnya udah kayak apa gak tahu sih waktu itu. Ya pokoknya aku nangis. Nah tapi sepanjang jalan nangisnya tuh biasa aja gitu nangisnya, gak yang gegerokan juga enggak sih. Nangisnya nangis biasa gitu. Terus pas di jalan naik angkot ya, gak usah, bukan naik angkot, kayak apa sih, kayak metro mini gitu lah kalau di Jakarta tuh, metro mini gak usah. Nah gitu. Terus teh di jalan ya biasa aja gitu, nangisnya juga biasa gitu, nggak, benar-benar nggak sesenggukan sama sekali. Sampai rumah pun ya biasa aja gitu, ngeliatin beliau udah nggak ada. Teuing kumaha, jadi kayak zo, gimana ya wajahnya aku tuh, kayak di dalam lain gitu muka aku tuh sebenernya. Saking shocknya mungkin, atau karena saking merasa bahwa aku hubungannya belum baik gitu sama beliau tuh, aku merasanya gitu. Dia kayak ya, bahkan temen aku datang pun aku gak nangis, senyum senyum lah, gak, bener-bener gak ada nangis gitu. Besokannya dikubur, saat dikafanin pun semua keluarga nangis, cuma aku aja yang gak nangis. Seingat aku, cuma aku yang mencium beliau pada saat itu, karena aku gak nangis. Tapi alhamdulillahnya, masya Allah, masya Allah pisan, saat beliau meninggal banyak banget yang mengantar jenazah beliau gitu. Masya Allah itu. Semoga Allah memberikan tempat terbaik buat beliau di sana. Nah gitu itu. Nah, ini sebenarnya belum intinya sih. Inti yang pengen aku jelasin dan berusaha di share tuh. Jadi ini maksudnya kayak hubungan aku sampai akhirnya beliau meninggal tuh seperti itu. Jadi saat beliau terakhir sakit dan masuk rumah sakit itu, aku benar-benar gak ketemu sama beliau, gak ketemu beliau. Aku dihubungin beliau masuk rumah sakit pun aku gak pergi ketemu beliau. Kemudian besoknya pun aku malah tetap kerja dan gak pergi buat melihat kondisi beliau. Kalau menurut kalian, aku nyesel atau enggak? Karena gak melihat beliau di sisa terakhir gitu. Ya perasaan aku campur aduk, mungkin kalian juga bisa ngebayangin, ya sebayangin kalian aja deh. Terus terus sekitar berapa bulan kemudian, Januari, beliau meninggal Januari, dan aku pindah kerja ke Bandung bulan April. kurang lebih ya April gitu. Nah, saat di Bandung lah April, Mei, pokoknya sekitaran bulan Mei, Juni, aku bermimpi tentang beliau. Di saat aku bermain, beliau meninggal, menghembuskan nafas terakhirnya di depan mata aku, di mimpi itu. Kemudian saat di mimpi itu beliau mengucapkan sesuatu yang aku pikir itu adalah amanat dari beliau, dan saat aku bangun, aku nangis sampai siang. Dan nangisnya gak berhenti gitu. Susah banget berhentinya. Sesenggukan. Dan ya, gak bisa. Susah berhentinya gitu. Dari situ teh. Lalu aku berpikir, oh, mungkin Allah teh tidak memperkenankan aku untuk melihat almarhum ayah menghembuskan nafas terakhir agar supaya aku tidak menangis seperti itu di hadapan ayah, mayat jenazah ayah. Asli itu teh bener-bener dari bangun tidur sampai kurang lebih jam berapa ya, mau zuhur kalau gak salah, jam 11-an deh. Pokoknya hati aku gak tenang. Terus jadi mimpi itu aku bener-bener ngeliat beliau. Awalnya sadar, awalnya sadar lagi tiduran gitu. Terus setelah beliau mengucapkan beberapa kata, beliau meninggal gitu. Di mimpi aku pada saat itu. Dan aku menangis terseduh-seduh banget, isak banget, sampai kurang lebih jam 11-an, 12-an. Hati kalut banget, galau banget, terus gak tahu harus gimana banget pada saat. Ya, tapi aku berpikirnya, oh, maksud Allah aku tidak menyaksikan. Maksud Allah aku tidak menyaksikan beliau meninggal agar aku tidak seperti itu, agar aku tidak menangis secara berlebihan, agar aku bisa merelakan beliau pergi. Jadi yang aku mau sharing soal hikmahnya adalah kan tadi aku bilang ya, bahwa hubungan aku dengan ayahku, dari sisi aku merasa bahwa aku masih belum cukup baik hubungannya antara aku dan ayahku. Dan aku jadi berpikir ke lagi dan lagi gitu, bahwa apa yang ternyata sepertinya bisa jadi beliau bertanya tentang mau berapa lama kos. Bisa jadi beliau tidak apa ya, justru ingin lebih dekat kepada anaknya gitu. Ingin, bisa jadi beliau ingin lebih, ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan beliau jadi beliau ingin berusaha dekat dengan anaknya gitu. Tapi karena akunya udah gimana sih, kayak udah males gitu kan, kayak udah nggak mau ah gitu ya. Jadi aku pun jadi kayak tidak memberi kesempatan gitu kan. Tapi sebenernya kayak kalau dibilang disesali, yang disesali adalah itu, Bu. Aku tidak memberi kesempatan kepada beliau, Bu. Bahwa beliau tuh sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Yang aku sesali itu bahwa bisa jadi beliau teh ingin berubah lebih baik gitu. Tapi akunya menutup diri. Gitu, jadi yang aku pengen sampaikan juga, maksudnya yang pertama adalah kalau kita punya sedikit aja kebencian, kekesalan kepada orang lain, siapapun itu, terlebih ke orang tua, jadi kebaikan-kebaikan yang udah beliau atau orang lain itu lakuin, bisa jadi sama kita tuh jadi gak kelihatan gitu. Bisa jadi tuh kayak apa ya, sebenarnya mereka tuh punya niat yang baik gitu, tapi karena kitanya udah kesel duluan, benci duluan, jadi kita menganggap sikap orang tersebut tuh gak baik gitu. Atau bahkan kita juga jadi kayak gak percaya bahwa orang itu tuh pengen berubah jadi lebih baik gitu. Dan karena tadi, karena ini aku ngomongin tentang orang tua, jadi maksudnya kita sebagai anak gitu ya, pasti kadang ngerasa kesel, atau bahkan misalnya bisa jadi ada yang sampai benci kepada orang tua. Tapi jangan sampai sih kebenciannya, kesalahan itu membuat kita jadi gelap mata gitu, jadi gak mau menerima nasihat mereka, jadi gak mau ngedengerin sama sekali omongan mereka gitu. Padahal bisa jadi mereka juga sedang dalam proses untuk memperbaiki diri mereka, berusaha untuk lebih dekat kepada anak-anak mereka. Cuman bisa jadi kitanya yang gak mau juga nungguin mereka buat akhirnya berubah gitu. Bisa jadi kita yang gak mau buat berusaha deket sama mereka gitu. Makanya pesan aku buat teman-teman yang masih ada orang tua, kalau kalian ngerasa apa yang orang tua kalian lakukan itu salah di mata kalian, coba tetap apa ya, kayak bisa jadi maksud mereka gak kayak gitu. Kalaupun memang ternyata pun seperti itu, minta terus berdoa sama Allah agar Allah membukakan hatinya. Dan kalian jangan bosan untuk tetap
untuk tetap berbuat baik ke orang tua. Karena bisa jadi mereka juga sedang berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Bisa jadi mereka juga berusaha untuk belajar bagaimana menghadapi kita sebagai anak mereka supaya lebih baik gitu. Jadi aku berharap kalian bisa lebih bersabar untuk menghadapi orang tua kalian juga, karena mereka pun bersabar kok ngadepin kita selama kita kecil. Makanya doanya kan, ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Karena kan ngasuh anak kecil gak gampang banget loh. Dan mereka tetap bersabar menghadapi kita. Mereka mereka tetap bersabar menghadapi kita, mendidik kita, ngajarin kita, menyayangi kita. Nah, kita pas sudah gede, harusnya kita juga lebih bersabar menghadapi mereka. Dampingi mereka selama mereka tidak menyuruh kita kepada perbuatan yang maksiat. Berbuat baiklah. Ya teman-teman, pokoknya yang masih punya orang tua, tetap kalian harus berbuat baik ke mereka. Kalian harus tetap sabar dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, dengan sikap mereka juga. Karena mereka udah sabar banget menghadapi kita di waktu kecil. Waktu kita kecil, mereka udah sabar banget. Dan kita gak bisa balas apa-apa sebenarnya terhadap jasa yang udah mereka lakuin buat kita dari kecil, dari kita belum gak ada, dari kita gak ada sampai kita udah besar gitu. Ya sih, gitu aja sharing-sharing aku sebenarnya. Jadi kadang kan kita suka merasa bahwa kita akan akhirnya merindukan sosok itu ketika orang itu udah bener-bener gak ada. Dan itu emang benar gitu. Dan hakikatnya yang bikin aku akhirnya berusaha untuk benar-benar tidak menyalahkan orang tua atas apa yang terjadi dalam hidup aku adalah bahwa ada zat yang maha pengatur. Ada Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Jadi Allah lah yang ngatur bahwa beliau jadi ayahku. Allah lah yang mengatur bahwa jalan hidupku seperti ini dan seperti itu. Mengalami pahit, kadang mengalami juga bahagia, kadang mengalami sedih, kadang mengalami senang. Dan hakikatnya semua sementara. Dan bikin aku kuat tuh, Allah mengatur ini semua. Dan takdir Allah pasti baik. Pasti. Akhirnya dengan keyakinan itu, aku sembuh. Aku tidak lagi menyalahkan beliau atas apa yang terjadi dalam hidup aku.
atas apa yang aku alami, atas apa yang akhirnya aku rasakan, atas sifat yang aku miliki, yang aku rasakan karena aku mengalami luka. Dan semua butuh proses untuk bisa menjadi hati yang lapang. Hati yang lapang, menurutku, kita menerima apapun itu, gitu. Menerima apapun karena kita meyakini bahwa Allah sang pengatur dan Allah lah sebaik-baik pengatur. Dan benar-benar kalau ingat Allah, hati akan jadi tenteram. Dan jadi emang yang aku mau sampaikan adalah itu. Jadi kalau kalian masih punya orang tua, berbuat baiklah sama mereka semua. Dan kalau misalnya lagi udah gak ada, sering-sering doain. Bahkan harus setiap hari doainnya. Karena biar bagaimanapun orang tua kita adalah wasilah dari Allah gitu buat kita hidup di dunia ini. Apalagi kalau misalnya orang tua kita mengajarkan banyak hal kebaikan. Dan terus tau gak kalau misalnya hati kita kayak udah lapang gitu ya, udah gak ada lagi rasa kesal, rasa benci, maka yang akan keinget itu bukan lagi kesedihan, bukan lagi hal-hal yang perih, bukan lagi ya kesengsaraan yang kita dapatkan sebelumnya gitu. Tapi yang akan teringat, yang akan kembali diingat adalah hal-hal baik yang orang itu lakukan buat kita. Jadi ternyata aku kayak baru, tersadar gitu. Kalau ternyata kalau kita sebel sama orang, sebel dikit aja, apalagi benci gitu ya. Jadi kebaikan yang orang itu lakukan tuh enggak kayak apa ya, kita menyangkalnya gitu. Jadi kayak enggak, mereka enggak gitu. Enggak beliau enggak gitu. Karena sebenarnya berarti itu teh kita yang hatinya enggak bersih gitu. Enggak bersih tuh karena kita maksudnya masih ada rasa kesal atas sikap beliau, mereka. Merasa ada rasa benci gitu. Tapi ketika gak harus langsung berubah banget sih, jadi kayak hilang aja dulu gitu si rasa bencinya, terus bakal insya Allah bakal keinget tuh hal-hal baiknya gitu. Dan siapapun yang ngedengerin ini yang lagi punya problem sama keluarga, aku doakan semoga semuanya membaik dan kita semua bisa tetap hidup di jalan yang benar, hidup dalam rangka ibadah kepada Allah gitu, dan kita semakin dekat sama Allah. Dan ingat bahwa kalau misalnya ke orang tua itu tadi diperintahkan guys. Dan aku tuh kayak baru sadar tuh, ya termasuk dibilang barulah. Jadi kan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi itu adalah sebuah perintah. Iya, karena dulu aku gak tahu, jadi aku merasanya omong diam. Mereka melakukan hal-hal yang membuat aku jadi begini dalam konotasi negatif menurut aku, maka aku jadi kayak nggak mau berbuat baik kepada mereka, ya kurang gitu rasa ingin berbuat baiknya kepada mereka, padahal secara ini itu kan perintah juga dari Allah. Dan ingat juga bahwa semua hal baik, hal buruk, semuanya itu udah diatur. Ada yang ngaturnya. Makanya akhirnya sekarang-sekarang, jadi kalau misalnya ada satu hal yang kayak ngeganjil atau bahkan itu sebenarnya jadi kayak nggak enak di akunya, aku berusaha bilangnya qadarullah wa masyafa'al gitu. Jadi aku harus berusaha meyakini bahwa ini sudah menjadi takdir Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk ikhtiar dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya ini udah pisik kelamaan podcastnya. Jadi segitu paling cerita dari aku. Semoga si kisah ini ada hikmahnya buat kalian yang ngedengerin. Meskipun aku gak tahu ada yang ngedengerin atau enggak. Ya kalaupun ada yang ngedengerin, semoga ada manfaatnya. Pokoknya insyaallah hubungan kalian bersama keluarga dimanapun itu, semoga hubungan kalian dan keluarga harmonis, saling kasih menyayangi, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi karena Allah, sehingga insyaallah Allah yang akan melindungi keluarga kita, Allah yang akan menjaga keluarga kita, Allah yang akan mengeratkan hubungan keluarga kita. Insyaallah Allah juga yang akan melindungi kita nanti. Dan semoga keluarga kita semua berada dalam lindungan Allah setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata atau cerita yang kurang pas atau menyinggung siapapun, tapi ini tidak bermaksud menyinggung siapapun. Dan ini berdasarkan kisah pribadi, dan aku tidak menjelaskan apa yang ayahku lakukan kepada aku, karena ya itu cukup keluarga aku aja. Jadi aku mah cuma sharingnya, pokoknya aku merasa hubungan aku tidak baik. Kemudian tapi bagaimana akhirnya, bahwa dengan akhirnya kita mengenal Allah, akhirnya kita mengetahui hakikat bahwa Allah adalah bahwa Allah adalah Maha Pengatur, kita akan berusaha selalu menerima apa yang terjadi dalam hidup gitu. Mohon maaf ya buat teman-teman kalau aku ada salah-salah kata. Semoga ada hikmahnya, dan semoga ya itu dia, semoga keluarga kita semua baik, sehat, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu dulu ya teman-teman. Mungkin lain kali podcastnya bakal di-share lagi saat aku bisa nge-share atau ada momentum gitu. Makasih buat teman-teman semua yang udah mau dengerin ceritanya aku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dicerita udah beres hari ini. Sampai ketemu di Dicerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.